Na Slovensku se začátek epidemie koronaviru prakticky kryje s nástupem nové vlády. Igor Matovič z hnutí OLANO se od 21. března loňského roku snaží vést kabinet, který musí řešit úplně jiné problémy, než si představoval. A netrvalo ani rok, než se ve vládní koalici objevily trhliny, které ohrožují její další spolupráci. Jsou důvodem sporů hlavně rozdílné pohledy na zvládání epidemie a nebo i něco jiného? A jaký dopad na slovenské občany může napětí na politické scéně mít? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je slovenský ekonom, bývalý ministr financí Ivan Mikloš. Dobrý den.
Dobrý den, přejem.
Nazval byste současnou situaci vládní krizí, nebo by to bylo příliš silné?
Je to vládna kríza, je to dokonca taká dvojitá kríza. Na jednej strane pandemická kríza, keďže Slovensko patrí medzi najhoršie krajiny na svete, čo sa týka počtu úmrtí, ale aj stavu v oblasti zdravotníctva. A zároveň je tu vládna kríza, čiže je to taká dvojitá. Aj pandemická, aj vládna kríza.
Budeme se především tedy věnovat té vládní v průběhu tohoto rozhovoru. Musím připomenout pro naše posluchače, že koalici tvoří 4 subjekty, kromě OLANO, premiéra Matoviče, jsou to SAS, Richarda Sulíka, Jsme rodina, Borise Kolára a pak Za ľudí, které vedl někdejší prezident Andrej Kiska, on pak rezignoval ze zdravotních důvodů. Kdo z těch 4, nebo tedy 3 zbývajících subjektů se nejvíce vymezuje vůči premiéru Matovičovi?
Voči premiérovi sa najviac vymedzuje SAS, Richarda Sulíka, a najmä on osobne. Už dlhé mesiace je veľmi ostrý aj verejný konflikt medzi premiérom a jeho vicepremiérom a ministrom hospodárstva. Sulíkovi to z hľadiska politického pomáha v tom zmysle, že Sulík rastie, keďže popularita premiéra prudko klesla, najmä z dôvodu spôsobu, akým vedie vládu, akým komunikuje. Samozrejme, na tom poklese popularity sa podielala aj ťažká situácia pandemická, ale myslím si, že v ešte väčšej miere spôsob, akým vedie krajinu, akým komunikuje. A ten chaotický spôsob manažmentu nie len protipandemických opatrení, ale všetkého. Čiže Sulík, ktorý sa voči nemu prudko vymedzuje a je s ním v konflikte, jemu to politicky pomáha v tom zmysle, že jeho popularita oproti zisku vo voľbách vzrástla. Iný stav je v ďalšej menšej koaličnej strane Za ľudí, to je tá strana bývalého prezidenta, pôvodne strana bývalého prezidenta Kisku, ktorej predsedničkou je vicepremiérka Remišová, ktorej popularita klesá, opakovane sa nachádza pod hranicou zvoliteľnosti. A navyše už dvaja veľmi výrazní poslanci z tejto strany odišli práve na protest proti politike, akú robí premiér Matovič. Takže strana Za ľudí vlastne čelí dileme, že buď sa jasnejšie vymedzí, čo sa aj nakoniec vymedzila, voči premiérovi, alebo sa úplne rozpadne.
Když ste mluvil o spôsobu vedení vlády a komunikaci premiéra Matoviče, co presne máte na mysli a co mu vyčítají jeho kritici?
Problém Igora Matoviča je ten, že vytýkajú mu najmä veľmi chaotické riadenie vlády, nie len, ale najmä v oblasti boja proti pandémii. A ďalej to, že on ako predseda koaličnej vlády by mal byť skôr tým, kto ukľudňuje vnútrokoaličné napätie, ale on je najväčším generátorom a zároveň účastníkom týchto konfliktov. Čiže spôsob, akým vedie vláda, spôsob, akým komunikuje v tom zmysle, že on namiesto tlmenia tých rozporov, ktoré sú v každej koaličnej vláde prirodzené, je vlastne najväčším podnecovateľom týchto rozporov. Potom tá komunikácia na verejnosti, prijímanie opatrení, ktoré sú populistické, sebastredné. Čiže ak by som to mal povedať stručne, ja som sa hneď na začiatku obával, že tá vláda môže trpieť mikromanagementom zo strany premiéra Matoviča. Ale to, čo sme svedkami, nie je len mikromanagement, to je taký sebastredný, egocentrický mikromismanagement doslova, kedy sú prijímané úplne chaotické, rozporúplné opatrenia, menia sa zo dňa na deň. Je v tom totálny zmetok, totálny chaos a pritom samozrejme ľudia sú unavení z toho všetkého, čo sa deje. Čiže
což platí nepochybne pro všechny evropské země, že lidé sú unavení.
Áno. Čiže na rozdiel od... Tie problémy sú do značnej míry podobné, určite aj v Českej republike, aj v iných krajinách. Len u nás sú ešte znásobené vlastne tým spôsobom, akým Igor Matovič riadi tú vládu.
A teď, promiňte, že vám do toho vstupuji, pane Mikloši, ale teď to poslední vyhrocení situace. Máme zatím vidět ono kontroverzní rozhodnutí premiéra Matoviče nakoupit ruské v Evropské unii neschválené vakcíny Sputnik?
Samozrejme, to bol len taká nejaká posledná kvapka, kedy už vlastne došla trpezlivosť najmä tým dvom koaličným stranám. Konkrétne teda sa dostal do premiér Matovič týmto do sporu s tou časťou vlády, ktorá je vyhranene proatlantická a ktorá vníma ruskú politiku a ruské zasahovanie veľmi negatívne a kriticky. Ale to bola naozaj len posledná kvapka. Navyše, ešte aj po tomto kroku došlo k ďalším krokom, už dvom, kedy Igor Matovič aj z hľadiska zahranično-politického urobil veci, ktoré sú veľmi rozporuplné, ktoré zhoršujú pozíciu Slovenska. Lebo nákup tej vakcíny Sputnik bola jedna vec. Hneď na druhý deň na to sa udialo to, že na Slovensku rokoval minister zahraničných vecí Maďarska Siharto s jedným koaličným poslancom o zákone, o slovenskom zákone o dvojakom občianstve. Čo je veľmi, veľmi neštandardná vec, voči ktorej sa ohradil slovenský minister zahraničia Korčok. A na to sa premiér Matovič jednoznačne svojim statusom na Facebooku postavil na stranu maďarského ministra. A to kvôli tomu, že ten mu vraj pomohol nakúpiť tie ruské vakcíny Sputnik V.
A když se zeptám,
včera...
ano, nezlobte se, že zase vstupuji do vaší řeči, ale aby bylo posluchačům jasno, řekl premiér Matovič, proč se rozhodl takto postupovat a takto vlastně požádat Moskvu o pomoc?
No tvrdí, že protože mu jde o lidské životy a zachraňuje lidské životy. Problém ale je v tom, problém nie je v tom, že ta vakcína je ruská, problém je v tom, že nie je registrovaná Evropskou liekovou agentúrou a že aj z hľadiska zahranično-politického a doslova geopolitického Putinov režim samozrejme využíva túto vakcínu na to, aby vrážal klin aj medzi európske krajiny. Slovenská republika je druhou krajinou EÚ po Maďarsku a vieme, aké je postavenie Maďarska, aká je Orbánova politika v tomto zmysle. Čiže ten zásadný problém bol práve v tom, navyše premiér Matovič urobil ešte veľmi okázalé privítanie tejto vakcíny na letisku. Čiže doslova hral na tú strunu tej ruskej propagandy. Navyše včera sa dostal do znovu konfliktu. Urazil alebo neadekvátne komunikoval, keď oslovil šéfku Európskej liekovej agentúry s tým, aby neboli leniví, aby konečne začali pracovať, aby im registrácia vakcín, vrátane Sputnika, o ktorý ale ruská strana ešte ani nepožiadala, že im to trvá dlho, aby to urýchlili. Čiže na každej strane navyše je tu ten konflikt voči, to vyjadrenie voči Ukrajine, keď na interviu, v rozhlasovom interviu na otázku redaktora, čo Putinovi slúbil za to, že teda objedná tú vakcínu a ešte ju urobí takéto okázalé prijímanie, odpovedal, že za Karpatskú Rus. On tam, to samozrejme tam, myslel žartom, ale...
Ono to tak i jaksi vyznělo i podle toho, co my jsme mohli číst, že on to myslel v žertu, ale v Kyjevě se zjevně nikdo nesmál. Už je to pryč, protože pak přišla omluva jednak tedy od ministra zahraničí i od premiéra samotného. Je tohle zažehnáno, nebo to ještě žije?
Je to zažehnané v tom smyslu, že už to nikto nerieši, ale samozřejmě, že každý takýto krok zanechá stopy na vzájomných vzťahoch. A treba chápať, a to samozrejme premiér má chápať, premiér krajiny, ako je Slovensko, že pre Ukrajinu, ktorá je vo vojnovom stave s Ruskom, ide o nesmierne, nesmierne citlivú záležitosť, kedy Ukrajina prišla o Krym, kedy vlastne proruské sily ovládajú časť Donbasu a Luhanska. Kedy aj na Zakarpatskej Rusi je to veľmi, veľmi citlivá záležitosť, napríklad z hľadiska toho, akým spôsobom maďarská vláda podporuje vlastne tie miestne minority, často až za hranou toho, čo býva normálne a štandardné. Čiže ide o nesmierne citlivú záležitosť a takéto vyjadrenie samozrejme bolo absolútne nemiestne a vyvolalo, prirodzene vyvolalo takú reakciu na ukrajinskej strane, akú vyvolalo.
Hostem interviu je dnes slovenský ekonom, bývalý minister financí Ivan Mikloš. Když se vrátím k otázce Sputniku V na Slovensku a podíváme se na to z praktického hlediska, jak to má probíhat? Stále platí, že odpovědnost za případné nežádoucí účinky má nést lékař?
No, to byla další věc, která vyvolala velmi negativní reakci lidí, kdy vlastně minister Krajčí, minister zdravotnictva, vyhlásil, že lékař bude nést odpovědnost za to očkování, přičom tá vakcína nie je registrovaná. Ďalší problém bol v tom, teraz včera práve už minister tvrdil, že to zmenil, že to tak nie je, že nebude niec lekár zodpovednosť.
A ozvali sa samotní lékaři, třeba profesní komora? Jo?
Samozrejme, ozvali sa lekári. Chápete, no tá vakcína nie je registrovaná, čo môže byť najmä problém z hľadiska jej bezpečnosti. A zároveň minister povie, že lekári budú niec zodpovednosť. Navyše vláda tlačila na domácu liekovú agentúru, ktorá sa volá ŠUKL, štátny ústav kontroly liečiv, aby táto vakcínu registrovala, na čo šéfka ŠUKLu veľmi jasne a jednoznačne povedala, že na to nemajú kapacity, aby to seriózne posúdili, že to môže urobiť jedine Európska lieková agentúra.
Je to stále v té rovině, že premiér Matovič vydává to získání Sputniku za svůj úspěch, za svůj příspěvek, za počin ke zlepšení epidemie? A nebo i vzhledem k té diskusi a kontroverzi, která se kolem toho strhla, se už nesnaží takovýmto způsobem to podávat veřejnosti?
Nie, stále to podává jako jednoznačně pozitivní krok, za kterým si stojí, který má zachraňovat životy. Tu treba vidieť, že aj z politického hľadiska na Slovensku je pomerne veľká skupina ľudí, ktorí sú prorusky orientovaní, respektíve veria putinovskému režimu viac ako západu. A najskôr si aj analytici, aj sám som si myslel, že Matovičovi ide o to, aby pri poklese preferencií, ktoré mu čelí, výraznom poklese, začal loviť medzi týmito voličmi, ktorí obyčajne sú prívržencami strán, ako je Kotlebová fašistická strana, alebo Ficová strana, alebo strana, dnes už mimoparlamentná strana, Slovenská národná strana bývalého predsedu parlamentu Danka. Lenže ukázalo sa, že ani toto nie je pravda, pretože hneď na druhý deň potom, ako priviezol Putnik, tak sa Matovič postavil na stranu maďarského ministra zahraničných vecí vo veľmi citlivej otázke dvojakého občianstva, ktorým týmto krokom určite skôr popudil týchto nacionalisticky orientovaných proruských voličov. Čiže ukazuje sa, táto epizóda ukazuje, že pre Matoviča je o mnoho dôležitejšie ako nielen ako nejaký stranický záujem alebo záujem krajiny, jeho osobné ego. Keď podľa môjho názoru, ale nielen podľa môjho názoru, vlastne zaútočil na ministra zahraničných vecí v tomto spore, v jeho spore s maďarským ministrom zahraničných vecí, kvôli tomu, že Korčok sa postavil deň predtým proti Sputniku V a proti Matovičovmu rozhodnutiu doviesť na Slovensko Sputnik V. Takže aj toto ilustruje, že tie pohnutky premiéra sú často úplne iracionálne a sú skôr diktované jeho egom a jeho vnímaním svojho ega ako záujmami nielen krajiny, ale dokonca aj záujmami jeho vlastnej strany.
Pokud to nebyla zakarpatská Ukrajina, co Igor Matovič slíbil Rusům za Sputnik V, tak ví se, co to bylo? Jakým způsobem vlastně tedy se dostal Sputnik na Slovensko?
Nevie sa to. On jediné, čo sa vie, on teda popiera, že by za tým čokoľvek bolo. Len pravda je taká, že ak by za tým niečo bolo, tak by sa nechoval inak, ako sa chová, pretože Igor Matovič nevítal ani Pfizer, ani AstraZeneca, ani iné vakcíny. Za to pri vezeniu Sputniku naozaj venoval okázalé interview pred tým lietadlom, tak priamo na letisku pri vykladaní tých bedien. Takže jediné, čo sa vie, a to vďaka tomu konfliktu s ministrom zahraničných vecí Korčokom, že vyhlásil, že mu v tom pomohli Maďari, konkrétne minister zahraničných vecí Maďarska Siharto.
Ale jestli tedy správně tomu rozumím, jak jste to vysvětloval, tak záležitost se Sputnikem není tím stěžejním problémem vládní koalice. Těch problémů je více a Sputnik zafungoval jako jakási rozbuška.
Ano, na ilustráciu, aby možno aj českí posluchači to pochopili, v čom je ten problém toho štýlu vládnutia. Premiér je v ostrom spore najmä s ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Sulíkom, predsedom strany Sloboda a Solidarita, kedy mu verejne v médiách, v interviách nadáva do idiotov, kedy ho posiela zase verejne v interviách v televízii, mu, že si má zobrať lopatu a iskopať hroby, pretože osobne je zodpovedný za tie stovky mŕtvych, pretože s ním nesúhlasil názor na to, ako bojovať s pandémiou a podobne. Čiže tie vzťahy sú veľmi, veľmi vyostrené a mnohí tí členové vlády, ale aj poslanci, opakujem, dvaja odišli, jeden alebo dvaja dokonca ďalší z jeho vlastnej strany ohlásili, že už to nemienia ďalej tolerovať a podporovať. Čiže tie konflikty sú tu od začiatku a sú dané do značnej miery spôsobom, akým Igor Matovič jednoducho nielen vedie vládu, ale aj komunikuje. Ono, čím ďalej, tým viac pozorovateľov to porovnáva s dvomi politikmi, s Mečiarom a s Trumpom. S Mečiarom v tom zmysle, že Mečiar sa tiež dostal do fázy, kedy on mal jediný pravdu, všetci ostatní sa mýlili, bojoval proti všetkým, neakceptoval realitu. A Trumpom v tom zmysle, že tak ako Trump vlastne písal od rána do večera na Twitteri, tak premiér Matovič komunikuje neustále cez Facebook a to spôsobom, ktorý je teda absolútne nielen neštandardný, ale kontraproduktívny. Zdá sa, že trávi na tom Facebooku minimálne tretinu dňa, pretože aj na rokovaniach vlády, aj cez rokovania koaličnej rady krízového štábu neustále bešia statusy, kde komunikuje takým spôsobom, aký som popísal pred chvíľou.
Máme správne informácie, že dnešek môže byť zlomovým dnem, co sa týka ďalšieho osudu vládní koalice?
Áno, dnešný deň je dôležitý v tom zmysle, že dvaja menší, tí najmenší koaliční partneri Za ľudí a SAS sa už minulý týždeň po tom Sputniku a po tom všetkom a po odchode tých dvoch koaličných poslancov vyjadrili, že takto ďalej sa nedá fungovať a žiadajú zmenu premiéra, pričom výmenu na poste najmä ministra zdravotníctva za nezvládnutie pandémie a premiéra z hľadiska práve spôsobu, akým riadi vládu a komunikuje. Zároveň ale všetci koaliční partneri, teda aj títo dvaja, ktorí žiadajú zmeny, nespochybňujú to, že Oľano je najsilnejšou koaličnou stranou a že by mala práve táto strana nominovať niekoho iného na pozíciu premiéra. Kľúčová je pozícia druhej najsilnejšej strany, to je Sme rodina, ktorý predseda je Boris Kolár, je predsedom parlamentu. A táto strana práve minulý týždeň sa vôbec nezapojila do týchto bojov na žiadnej strane a povedala, že sa vyjadrí v stredu, čo je práve dnes. Teda v stredu na budúci týždeň, čo je práve dnes. Takže kvôli tomu vlastne došlo k akejsi prestávke a dnes sa čaká teda, akým spôsobom sa vyjadrí Sme rodina. Medzi tým Matovičové Oľano vyhlásilo, že oni sú v prípade nedohody ochotní, že oni teda v žiadnom prípade premiéra meniť nebudú, ani ministra zdravotníctva dokonca, a že v prípade nedohody môže kľudne fungovať ďalej menšinová vláda. Pretože bez jednej z týchto dvoch menších strán by stále vládna koalícia mala ešte väčšinu, ale už nie ústavnú, ako má dnes. Ale ak by odišli obidve tieto strany, tak by vlastne stratila koalícia tých dvoch strán aj tú jednoduchú väčšinu. Zároveň všetci zatiaľ tvrdia, že sú proti predčasným voľbám.
Hostem interviu je dnes slovenský ekonom, bývalý minister financí Ivan Mikloš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je, pane Mikloši, na slovenské politické scéně někdo, kdo si myslí, že boj proti epidemii je veden správně? Že všechno je dobře?
No, asi len Igor Matovič a Marek Krajčí, teda premiér a minister zdravotníctva. Predpokladám, že ešte časť poslancov a možno aj priaznivcov strany Olano a Igora Matoviča. Igor Matovič, jeho strana získala 25% vo voľbách. Dnes sa popularita tejto strany pohybuje niekde na 8 až 9%. Takže predpokladám, že možno časť tých voličov, ale aj u nich by som nepovedal, že sú spokojní, skôr nekladú tú zlú situáciu, ktorá je evidentne zlá, nekladú za vinu jemu, ale niekomu inému. A tá zlá situácia je naozaj nesmierne chaotická. Často až napríklad teraz pri registrovaní na očkovanie systém padá. Nie je zabezpečený úplne jednoduchý systém, že teda nech sa ľudia prihlásia a budú v nejakom poradovníku. Ako je to bežné, pokiaľ je aj v Čechách, aj v iných krajinách. Tu sa musíte dlho prihlasovať cez register a nakoniec vám povie, že už tam nie sú žiadne voľné miesta. Alebo spadne systém. Ľudia neustále musia vysieť na internete. A najmä starí ľudia. Najskôr sa očkovalo podľa veku. Potom sa to zmenilo. Začali očkovať podľa profesií, zneužívalo sa to, bol v tom úplný neporiadok, zase to zmenili podľa veku, ale zaregistrovať sa nedá, systém padá. Takže naozaj tých nedostatkov, v každej krajine je to problém, skoro v žiadnej minimálne európskej krajine to nefunguje ideálne, ale tá miera chaosu a mismanagementu na Slovensku je naozaj nevídaná.
Zároveň víme, že Slovensko má i ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi vlastně velice přísná omezení, ale ty covidové statistiky rozhodně nejsou nejnižší v Evropě. Ne teda, že by Češi měli právo komukoliv kázat v tomto směru. Ale čím si to Slováci vysvětlují? Že na jedné straně opravdu jsou velmi jaksi striktní regule, alespoň tedy na papíře nebo vyhlášené, a potom ta realita.
No to je práve najlepší dôkaz toho mismanagementu. Keď máme najdlhšie zavreté školy zo všetkých krajín, keď máme ďaleko najviac testov a testovaní, keď sa testuje neustále plošne a zároveň napriek tomu, niektorí tvrdia, že práve aj kvôli tomu, ale máme najväčší počet úmrtí, teda nie celkovo doteraz. Celkovo doteraz myslím, že Česká republika má dokonca viac, ale v posledných týždňoch a mesiacoch má Slovensko najviac úmrtí na 1 milión obyvateľov. No to je práve dôkaz toho, že tie opatrenia, že celkový ten management tejto krízy je chaotický a neprofesionálny a že teda tie opatrenia vôbec nezaberajú a nefungujú. Pretože, viete, ono je to tak, keď príjmete odborníci, tvrdia napríklad už dlhé týždne, že sa s nimi nekomunikuje, že sa nepríjmajú tie opatrenia, ktoré radia, aby sa prijímali. Keď sa fetišizovalo to plošné testovanie, od ktorého sa čakalo, že to bude atomová bomba, že to bude zázrak, že toto nás vytrhne, opak bol pravdou. A neakceptovali sa názory odborníkov, ale prijímali sa neustále veľmi chaotické opatrenia, ktoré sa menili, ktoré ani nikto im nerozumel, aké vlastne sú. Interpretácia týchto opatrení bola rôzna od rôznych členov vlády. Verejné hádky cez médiá o tom, čo sa má robiť, nemá robiť. Toto všetko prispieva samozrejme k tomu, že ako ste správne povedali, všade sú ľudia unavení, to je jasné. Ale keď k tomu pristupuje takýto mismanagement a takáto komunikácia, tak je to potom ešte o mnoho, mnoho horšie.
Jakou roli v té současné situaci, která je napjatá z politického hlediska, společenského hlediska, nepochybně zdravotního hlediska, asi především, jakou roli hraje prezidentka Zuzana Čaputová?
Prezidentka sa snaží situáciu upokojovať, ale samozrejme, že sa nemohla nedostať do istého konfliktu s premiérom práve kvôli spôsobu, akým je to manažované. Čiže prezidentka sa snaží komunikovať aj s odborníkmi, upokojovať situáciu, ale samozrejme nemôže sa nevyhnúť aj kritike vlády. Napríklad v tom, že podporila, že situáciu by určite ukludnilo, ak by došlo aj k zmene minimálne na pozícii ministra zdravotníctva, ktorý evidentne situáciu nezvláda. Čo samozrejme vedie potom k tomu, že premiér na to reaguje citlivo a nie, že by ju napádal tak, ako napáda Sulíka, ale kde tiež dochádza k istému napätiu a iskreniu. A problém samozrejme je v tom, že prezidentka na Slovensku má veľmi, veľmi nízke právomoci, dokonca ešte nižšie ako v Českej republike, takže ide skôr o reprezentatívnu a dekoratívnu v úvodzovkách funkciu.
Ale symbolicky významnou, jaký význam pro společnost třeba její počínání má? Jak byste to zhodnotil?
No, jej počínanie, keďže je také, aké je, keďže je upokojujúce, je racionálne, sa prejavuje potom v tom, že jej popularita neklesá, že je jednoznačne najpopulárnejšou političkou. ale její možnosti jsou obmedzené.
Myslíte, pane Mikloši, že ve hře jsou v současné situaci i předčasné volby, byť tedy, jak už jste říkal v průběhu tohoto rozhovoru, oficiálně všichni říkají, že by je nechtěli?
No, hovoria to všetci, ktorí sú v koalícii, tie 4 koaličné strany. Naopak opozičné strany, máme 3 strany v opozícii. Máme tam Smer 1 a Smer 2. Smer 1 je vlastne
Ono sa to tak oficiálne nemenuje.
Áno, oficiálne Smer 2 sa volá Hlas. To je strana Pellegriniho, ktorý bol 2 roky premiérom namiesto Fica, posledné 2 roky pred voľbami. A potom fašistická strana Kotlebova, ktorá sa už ale rozdelila, už od nej odišli nejakí takí výraznejší poslanci. Smer 1, Smer 2 organizuje petičnú akciu za predčasné voľby. Čiže tí predčasné voľby samozrejme chcú a zbierajú podpisy. Ono to súvisí aj s tým, že vlastne jediná oblasť, v ktorej došlo k výraznému zlepšeniu situácie oproti minulosti, keď tu vládol Fico a Pellegrini, bola tá, že nová vláda naozaj rozviazala ruky polícii, stíhajú sa najskorumpovanejší sudcovia a došlo k zatknutiu, čo je zrejme známe aj v Českej republike, mnohých sudcov, dokonca aj najvyššieho súdu, špičky polície, kde bývali dvaja policajní prezidenti boli zatknutí.
A já už vám do toho musím skočit. Moc se omlouvám. Děkuji do Bratislavy. Bývalý slovenský ministr financí, ekonom Ivan Mikloš byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji pěkně. Do počutí.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.